Մայսոր Վահյուրն է, Ռոբերտ Պարսոնսը, Ֆրանսկ 24-ի ավագ խմբագի և թղթակիցը։ Շնորհակալ եմ, Ռոբերտ, այս հարցազրույցի համար, ժամանակ տրամադրելու համար։ Ողջ աշխարհը ականատես եղավ Լեռնային Ղարաբաղի հայության զանգվածային գաղտին, էքզոդուսին։ Ավելի քան 9 ամիս Ղարաբաղը բլոկադայի ենթարկելուց հետո Ադրբեջանի նախագահը հարձակվեց Ղարաբաղի վրա, պատճառելով հարյուրավոր զոհեր, ստիպելով Ղարաբաղին ողջ բնակչությանը իրենց պապենական տներից հեռանալ։ Աշխարհը դատապարտեց, բայց չկարողացավ կանգնեցնել Ալիևին, բազմաթիվ հայտարարություններ հնչեց Բաքվին քննադատող նույնիսկ նախազգուշացումներ արևմտյան մայրաքաղաքներից, Վաշինգտոնից, բայց նա արհամարհեց բոլորին։ Կարծում ես պատճառը Ռուսաստանն էր, որ աջակցում էր Ադրբեջանի, և բացի այդ, այսպես կոչված ռուս խաղապահները օգնեցին Ալիևին փաստորեն դատարկել Ղարաբաղը։ Ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ։
Well, you know, I'm not clearly Russia's played a part of this, but I'm not sure that Russia actively helps.
Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանն իր մասնակցությունն է ունեցել դրանում, բայց ես վստահ չեմ, որ Ռուսաստանը ակտիվ օգնում է, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ Ռուսաստանն այս պահին այնքան էլ վիճակի չի օգնել։ Ռուսաստանն այնքան է խրված Ուկրաինայի պատերազմում և այնքան թուլացած, որ ես չեմ կարծում, որ իրականում կարող է թելադրել Ալիևին կամ որևէ մեկին, թե ինչ քաղաքականություն նա պետք է վարի հարավային Կովկասում։ Նրանք կարող են ազդել ինչ-որ բաների վրա, քանի որ, ինչպես դուք նշեցիք, նրանք ունեն 2000 խաղապահներ տեղում և նրանք կարող էին ինչ-որ բան անել։ Բայց իմ պատկերացմամբ ռուսները հաշվարկել են, որ եթե ներքաշվեին, ապա ադրբեջանցիները հեշտությամբ կարող էին անտեսել ռուս խաղապահներին, հեշտությամբ կարող էին անտեսել Մոսկվայի փորձերը ստիպելու նրանց գնալ որոշակի ճանապարհով։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ դա առաջին հերթին դավադրություն էր Մոսկվայի ու Բաքվի կամ Անկարայի միջև, բայց Մոսկվան իրեն շատ ավելի թույլ վիճակում էր զգում, քան իրականում երբևէ զգացել է խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Եվ ոչ միայն Մոսկվան է ավելի թուլացել, այլև Ադրբեջանը, ինչպես նաև Թուրքիան շատ ավելի ուժեղ են դարձել։ Թուրքիա Ադրբեջան առանցքը շատ ավելի ուժեղ է, քան 3 տասնամյակ առաջ, երբ հայկական ուժերը կարողացան վերահսկողություն սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հանգամանքները լրիվ փոխվել են, Ռուսաստանն այսօր շատ ավելի թույլ դերակատար է, քան այն ժամանակ։ Օրինակ, հենց այն փաստը, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակման այդ 9 ամիսների ընթացքում ադրբեջանական զորքերը լիովին անտեսել են ռուս խաղապահներին, և հենց այն փաստը, որ Ղարաբաղի վրա վերջին հարձակման ժամանակ սպանվել են ռուս խաղապահներ, շատ բան է ասում Ռուսաստանի հարավային Կովկասում այդ տարածքում այս պահին կարողության մասին։ Հիշում եք 2008-ին Ռուսաստանը հարավային Օսիայում խաղապահների մահը որպես պատրվակ օգտագործեց Վրաստանի դեմ պատերազմ սկսելու համար։ Որքան են փոխվել ժամանակները դրանից հետո անցած 15 տարվա ընթացքում։
How times have changed in the 15 years since then?
No, we witnessed this week an unprecedented event in the history of Armenia. The Armenian leader receiving Հիմա մենք տեսանք աննախադեպ մի բան Հայաստանի պատմության մեջ, երբ երկրի ղեկավարը հրավեր է ստանում ելույթ ունենալ Եվրոպական խորհրդարանում։ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ ելույթ ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանում և խստորեն քննադատեց Ռուսաստանին։ Նա ասաց, թե այն ժամանակ, երբ 100 հազարավոր հայեր Լեռնային Ղարաբաղից փախչում էին, մեր Հայաստանի Անվտանգության ոլորտի ավանդական դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանապողություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։ Փաշինյանի մեկնաբանությունները դատապարտել են Ռուսաստանում, մեջբերով մի անանուն ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյայի ու սկերը հրապարակեց իտար 10-ը։ Մենք Փաշինյանի ելույթը համարում ենք բացարձակապես անպատասխանատու և սադրիչ։ Այս պաշտոնյան ասում է, թե Հայաստանը դառնում է մեկ այլ Ուկրաինա։ Ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը և Փաշինյանի քայլերն այս իրավիճակում, ինչ եք կարծում սրա վերաբերյալ։
Փաշինյանս steps in this situation, what do you think about this and about this survival?
Frankly, I find Moscow's position, Moscow's statements astonishing.
Անկեղծ ասած, ես ապշեցուցիչ եմ համարում Մոսկվայից հնչած հայտարարությունները, քանի որ Փաշինյանի ասացների մեջ չկա որևէ բան, որը ճիշտ չէ։ Նրա յուրաքանչյուր հայտարարություն հիմնված է ճշմարտության վրա։ Ռուսաստանը Հայաստանին օգնության չեկավ, Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է, դա պաշտպանական կազմակերպություն է, որը ներառում է նախկին խորհրդային մի շարք հանրապետություններ։ Հայաստանն այս կազմակերպության անդամ է, ըստ պայմանագրի Ռուսաստանը Հայաստանի պաշտպանությանը պետք է գա համար դեռ 2020-ին Ադրբեջանի հետ պատերազմի ժամանակ։ Այն նորից պետք է օգնության հասներ Հայաստանի պաշտպանությանը, երբ սկսվեց Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը։ Այն պետք է կրկին օգներ Հայաստանին հիմա, երբ ադրբեջանցիները հարձակվեցին Լեռնային Ղարաբաղում հայերի վրա։ Բայց դա չեղավ, եւ ինչպես Փաշինյանն ասաց, այն միանգամայն հստակ խրախուսում էր Հայաստանում իշխանության տապալումը։ Ես չեմ տեսնում, թե ինչ հիմքով Ռուսաստանը կարող է իսկապես դժգոհել Փաշինյանի ասացներից։ Փաշինյանն ընդամենը տրամաբանական եզրակացություն է անում վերջին մի քանի ամիսների կամ վերջին 3 տարիների տեղի ունեցածի վերաբերյալ, եւ այդ եզրակացությունը նրան ստիպում է սկսել նոր ուղությամբ շարժվել։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք, որ Հայաստանն աստիճանաբար ավելի բաց է դառնում Եվրամիության համար։ Հայաստանում նաև Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ զորավարժություններ են անցկացվել, եւ այն միտքը, որ Փաշինյանը պետք է ասի եվրոպական հարթակում, ակնհայտ դրա շարունակությունն է։
Should speak in Brussels is obviously a continuation of that.
And do you think how about the survival chances? We see that Russia is not giving up.
Իսկ ինչ կասեք նրա գոյատևման շանսերի մասին? Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չի հանձնվում։ Նրանք իսկապես ինչ որ բան են կազմակերպում ամեն անգամ, երբ իրավիճակի որոշակի սրացում է լինում սահմանների կամ Լեռնային Ղարաբաղում։ Մենք տեսնում ենք, որ ներքին անդիմությունը դուրս է գալիս փողոց, պահանջ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, եւ իսկապես այս ամենը տեսնելը հետաքրքրաշարժ է, քանի որ Ռուսաստանի փորձերն ակնհայտ են, տեսանելի են։ Ինչ եք կարծում?
You know, attempts. What do you think?
Yeah, I mean there are a couple of things I think to say there. First of all,
մի քանի բան կա ասելու։ Նախ հասկանալի է, որ Հայաստանի ներսում Փաշինյանի իշխանությունը ընդդիմություն կա։ Շատ մարդիկ կան, ովքեր դժգոհ են նրա գործողություններից, անկախ նրանից, թե ինչպիսին է Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Այնպես որ կարծում եմ, սխալ կլինի Ռուսաստանին տեսնել Հայաստանի ընդդիմության յուրաքանչյուր գործողության հետևում։ Բայց մյուս կողմից կասկած չկա, որ Ռուսաստանը ձգտում է ապակայունացնել Հայաստանի այս իշխանությունը։ Պուտինն ու Փաշինյանը իրար նկատմամբ շատ քիչ համակրանք ունեն, որևէ համակրանք չի եղել Փաշինյանի իշխանության գալուց ի վեր։ Պուտինը Փաշինյանին ավելի շատ համարում է գունավոր հեղափոխության հերթական արդյունք, ինչից նա մի տեսակ զզվում է։ Այնպես որ նա երբեք ի սկզբանե մեծ համակրանք չի ունեցել Փաշինյանի նկատմամբ։ Այնինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, ստիպեց նրան էլ ավելի հեռանալ Հայաստանից։ Եվ իհարկե չեմ կարծում, որ կասկած կա, թե նա շատ ուրախ կլիներ, եթե Փաշինյանին տապալեին ու նրա փոխարեն հայտնվեր մի մարդ, որը շատ ավելի համակրելի է Ռուսաստանի համար։ Բայց Ռուսաստանի խնդիրն այս պահին Հարավային Կովկասում այն է, որ նա իսկապես հզոր աջակցություն չունի։ Ադրբեջանը թեև գործարքների մեջ է մտնում Ռուսաստանի հետ եւ ուրախությամբ է դառնում, բայց իդեմս Թուրքիայի ունի շատ ուժեղ դաշնակ։ Այն ցանկություն չունի ռուսական ուղեծիր մտնելու։ Հայաստանը մեծապես ռուսական ուղեծրում էր, բայց այժմ սկսում է հեռանալ։ Վրաստանը հստակ դիրքորոշում չի արտահայտում, սակայն չնայած վերջին մի քանի տարիներին տեղի ունեցածին, նրա հակվածությունը դեռևս Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունն է։ Վրաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը, մոտ 80%-ը կողմ է Եվրամիությանն անդամակցությանը։ Այնպես որ Ռուսաստանի մտավախությունն այն է, որ իրեն դուրս են մղում Հարավային Կովկասից, և նա կօգտագործի իր դրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները, որպեսզի փորձի այնտեղ մնալ։ Սակայն բավական ծիծաղելի է սպառնալիքներ կամ քողարկված սպառնալիքներ հնչեցնել Հայաստանի հասցեին, թե այն հերթական Ուկրաինա կդառնա։
Yeah, now France has
Ռուսիան իհայտել եկել որպես Հայաստանի ուժեղ դաշնակից, թերևս ամենաուժեղն այս պահին։ Ռուսիան համաձայնել է նույնիսկ որոշակի պաշտպանական սպառազինություն տրամադրել, ինչը նախկինում հնարավոր չէր։ Հնարավոր չէր պատկերացնել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր զենք կվաճառի Հայաստանին, որը տեխնիկապես դեռևս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է։ Դեև Երևանը բոյկոտում է այնտեղի յուրաքանչյուր հանդիպում։ Ռուսիան աջակցում է Հայաստանին բոլոր միջազգային հարթակներում, այդ թվում Եվրամիությունում եւ ՄԱԿ-ում։ Ֆրանսիան հանդիսանում է Եվրոպական միության նախաձեռնությունների շարժիչ ուժը, օրինակ Եվրոպական դիտորդների տեղակայումը Հայաստանի հետ, Ադրբեջանի սահմանների երկայնքով, նույնպես Ֆրանսիայի շնորհիվ է տեղի ունեցել։ Եվրամիությունը շարունակում է ֆինանսավորել դատական համակարգի, ժողովրդավարական ինստիտուտների եւ այլ ծրագրերի բարեփոխման համար, իսկ Ֆրանսիայի խորհրդարանն ընդունում է հայանպաստ բանաձևեր։ Ֆրանսիան ֆինանսական օգնություն է տրամադրում Ղարաբաղյան փախստականներին։ Աջակցության մակարդակն այնպիսին է, որ դա նույնիսկ զայրացնում է Ադրբեջանի ղեկավարին ու շարունակում է քննադատել Ֆրանսիային։ Կարո՞ղ եք կիսվել ձեր մտքերով այս թեմայի շուրջ։ Ինչպես եք տեսնում այս աջակցությունը Ֆրանսիայից։
Well, you know, I think French support, at least moral support for Armenia has always been.
Կարծում եմ Ֆրանսիայի աջակցությունը համենայն դեպս բարոյական աջակցությունը Հայաստանին միշտ էլ եղել է խորհրդային միության փլուզումից ի վեր։ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև կա մտերմություն, ինչը մեծապես պայմանավորված է նրանով, որ Ֆրանսիայում շատ մեծ, մոտ 600 հազարանոց հայկական համայնք կա։ Որոշ քաղաքներում, օրինակ Մարսելում, հայկական ներկայությունը շատ մեծ է։ Եղել են դեպքեր, երբ Ֆրանսիան շատ արագ տրամադրում էր իր աջակցությունը Հայաստանին։ Ցեղասպանության ճանաչումը, օրինակ 2001 թվականին։ Բայց Լուրումն դրան չպետք է մոռանալ, որ Ֆրանսիան Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահներից մեկն էր։ Այդ խումբը 3 տասնամյակ ձգտում էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դա չհաջողվեց անել, բայց Ֆրանսիան դրանում ներգրավված էր։ Այնպես որ Ֆրանսիան զգում է այդ քաղաքական կապը Հայաստանի եւ Հարավային Կովկասի հետ։ Կարծում եմ չպետք է մոռանալ նաեւ, որ Ֆրանսիայի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում, հատկապես Ռեջեփ Էրդողանի ռեկավարման տարիներին լավագույն դեպքում շատ յուրագրգիռ են եղել։ Նրանք հաճախակի են վիճել։ Նախկինում Էրդողանը զայրացած էր իր կարծիքով Թուրքիայի եվրամիության մաս դառնալու ֆրանսիացիների գրեթե արհամարական վերաբերմունքի պատճառով։ Կարծում եմ, որ Ֆրանսիան փոխել է իր լեզուն վերջին տարիներին, բայց կարծում եմ, որ դեռևս կան վեճեր արևելյան միջերկրական ծովում հորատման իրավունքի շուրջ, որտեղ Ֆրանսիան աջակցել է Հունաստանին ընդդեմ Թուրքիայի, տրամադրել է զենք, ինքնաթիռներ եւ նավեր աջակցելու Հունաստանի դիրքերին արևելյան միջերկրականում։ Կարծում եմ, որ այդ ամենը շահկապված է։ Դա մի քանի հանգամանքների համակցություն է, որը կարծում եմ ստիպել է Ֆրանսիային իրեն պահել այնպես, ինչպես նա իրեն պահում է։ Միայն այն փաստը, որ Թուրքիան վերջին մի քանի տարիներին այդքան սպառազինություն է տրամադրել Ադրբեջանին, ու նաև պետք է ասեմ, որ Իսրայելն էլ է տրամադրել, երբ ադրբեջանցիները բողոքում են, որ արտգործնախարար Քեթրին Կոլոնայի Երևան կատարած վերջին այցի ժամանակ Ֆրանսիան առաջարկել է օգնել զինելու Հայաստանին, նրանք իրականում բողոքելու տեղ չունեն։ Հաշվի առնելով, որ ադրբեջանցիները բավական երկար ժամանակ զենք են ձեռք բերում Թուրքիայից եւ Իսրայելից.
Azeri has been receiving weapons, has been paying for weapons from Turkey and Israel for quite a long time.
And now, given the ongoing war in Ukraine and its
part. Հաշվի առնելով Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը եւ դրա հնարավոր հետևանքները Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարության վրա, շտատերը շահարկում են նրա քաղաքական գոյատևումը։ Ինչպես է գնահատում Պուտինի քաղաքական ապագան այս պատերազմի համատեքստում։ Ինչ է կարծում, նա այս հակամարտությունից դուրս կգա ամրապնդված դիրքերով, թե կան սցենարներ, երբ նրա ղեկավարությունը կարող է զգալի մարտահրավերների կամ փոփոխությունների հանդիպել ներսից։
Well, we've already seen significant challenges from within.
Մենք արդեն տեսել ենք զգալի մարտահրավերներ ներսից, Պրիգոժինի երթը դեպի Մոսկվա, որ կարող էր հանգեցնել Պուտինի լիակատարանքմանը, տեղի չունեցավ։ Կարծում եմ, Պրիգոժինը վախեցավ։ Մենք հստակ չգիտենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Նա ապշել է այն փաստից, որ կարողացել է երթով այդքան հեռու գնալ, եւ հավանաբար Պուտինին տապալելու մտադրություն չի ունեցել։ Բայց երբ նա հասավ այդքան հեռու, արդեն այլ բան անել չէր կարող։ Ռուսաստանի իշխանությունը նրան պիտի պատժեր։ Սակայն այս ամենը բավական տակ ցույց տվեց, որ Պուտինի դիրքերը զգալի ավելի թույլ են, քան մեզանից շատերը կարծում էին մինչև այդ։ Դա գրեթե անկասկած այդպես է, թեև ոչ մի ապացույց չկա, որ այս պահին ռուսական իսթեբլիշմենթի ներսում կա Պուտինի դեմ ընդդիմություն։ Պատերազմի մեջ նրան տապալելու փորձը հեշտ չի լինի։ Պուտինին հաջորդողը կարող է ավելի վատ լինել, քան Պուտինը։ Կարծում եմ, խնդիրն այն է, թե որքան նա ավելի խրամատավորվում է, այնքան ավելի դժվար է դառնում նրանից ազատվելը, բացի բնական կան մահից կամ պետական
հեղաշրջումից։
Աշխարհը անհանգիստ վայր է դարձել Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությամբ եւ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմով, որը կարող է տարածվել դեպի Իրան եւ արաբական աշխարհ այլ երկրներ։ Այս համատեքստում մտահոգություններ կան մեր անմիջական հարևանությամբ նոր հակամարտության առաջացման հնարավորության վերաբերյալ։
Չեմ կարծում, որ Իսրայելի հակամարտությունն այս պահին այդքան մեծ տարածում կունենա դեպի Կովկաս։ Չեմ կարծում, որ Իրանը թույլ կտա ուղղակի ներքաշվել հակամարտության մեջ։ Անշուշտ գործելու է իր պրոքսիների միջոցով, ինչպիսիք են Համասը եւ Հեզբոլահը Լիբանանում։
Շնորհակալություն այս հարցադրության համար։
Thank you very much.